Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Makondo mina bisika nyoso beme bakantong samna kulanda bantsango na betena ndinga kikongo na suka yai. Mpina ntola kinzonzoro beme katona kulanda yao kele mpangi na beme konso musir Afrika. Samna nkufna yao beta tubira malongi yai ya senime zibula ya vonaka na kilu mamazono. Katuka mbanza Kinshasa na bisadi na yao samu kinyoso kuluta na mutilo mefona na kilu mbwa kumina zola ngona betu kena yao ya ke malongi meta dila ntoto na betu nyoso wa Kongo Kinshasa mvimba. Kasi nandambo nkaka fwana kusimati kaka awa nambanza Kinshasa beta tubila mpasi ya batu kena kumona awa samna kuzwa mikanda ya seni kena kupesa samna batu na kupona na kizunga itu gintangu ya kila mpasi kikuma ya kile bapola mingi medina na masa samna kufuluka ya dizanga ya Albert awa ntangu tavwana ya Jidbila ndangu kumar batata bambamba na bisika nyoswa bekele beka tolewe makutu samna kuzabanda na ya. Matondo mingi ya kanibisika nyoswa beke na kulanda bantangu na beto na ndinga kikungu na suka yai beke mingi na mbanza mata dibu wala kimfuma kizunga Kongo Central betu metoba matondo mingi. Sini betu za pisaka yao zibula kana kiluma mazono awa na mbanza Kinshasa malongi ya ntuka ya kesamu na kupesa na bisadi na yao ya talandila mambu nyoso mutina kupona make kuiza simama mpenki mutina kutala matonsi ya batu nyoso ya kekuisa kusala yao na kilumbu ya kumi na zola ngona mbeti kena yao ya kile kanadibaku yae ya kile minki landi ya kinati ndinga sini ya zabisa kati malongi yae ya ondeke na kubanda na kilumba kumi na iati na kilumba kumi na nana ya ngona mbeti kena yao kasina bandamu nyoso ya ntoto na beto Kongo Kinshasa mpena yao ya kile kitezo ya mafunda ya mvimba ya bisadi ya kena kusalaka na banzo yae ya kuponama baondeke na kulanda malongi na kaka na kutuba mbuta Paul Muindo. Sini mebaka lukanu, sambuti kupona makuluta na mutila mefona na kilumbu ya makumi zoli ango na betu kena yao, mpe nyoso meyilama, sambuti nyoso kuluta na mutindu ya mbote. Na bilumbu sambanu yai, ya mebikala sambu na kusimama kupona maawananti na betu Kongo Kinshasa, mingi na kilumbu ya makumi zoli ango na betu kena yao, awanabwala kimfumo Kinshasa bizapisaka yao, batu mingi mezu wa NTTV mukanda yai, ya fwete kupesa bauntua sambu na kupona, kubokota mekuma mingi, bayankaka kena kusala atampo somosi samna kuzwa yao, kasi mpasi ya mpamba na kutuba ntolisi ya rodesiku, batu mingi tazwa yao ve, kasi nandama sini ya kile kivuvu kile diaka. Mpamba ve, nzo yae ya bisala kupona ke na kutara nki mutindo wa mwana nyoswa ntoto na bitu Kongo Kinshasa tapona na kilumbuna ata kotikima mosi ve kena kumonana na mikanda ya batu wankaka ya kupona. Kisono mosi kena kumona na ve na mikanda na beto kupona. Mpe beto mezwa ve mikanda sini kena kupesa. Inki ya beto sala samu kupona. Batu na beto na kilumba makumi zola ngona yae. Njuvula yae. Ya kena inu wa batu mingi na mbanza bandundu. Na kizunga kwilu kaka na kutuba na bau. Kisalu yae ya kupesa mukanda yae. Ya mpa kena kutambula male malembe. Na kutalati kele kaka kisika mosi. Ya sini bongisaka samu kupesa mukanda yae. Kasi na damu na bau. Ya kiba mbuta sini kuna na kizunga kwilu, melomba, na nkangu na kukiti santima, iren mboma luzolo, ngekeli disu mpidi kutu na beto antongu nyoso kuna, na mbanza bandundu.
Na bilumbu ya kutanga ya mebikala na ntola tikupona mayame ilama na lumu makumi zole ya ngonda ya kumi na zole kuisa salama na insi ya Kongo Demokratiki. Binvuandi mingi ya mbanza ya bandu ndume za bisa ndeba kile tiba nkakalakani ya ngolo sambu na kubaka baduplikata ya bakarti de lecteur na bau. Mutindu bau meta bumbangi na ntangu yai bakile kaka tiba karti ina biso ni tibi fonisu na bau nyoso mevuansamaka. Bau meza bisa ndeba kile ba Kongole, peba kile na mfunu ya kupona ba kandida na bau. Kansi kanaba kwenda na seni samu na kusosa ba duplikata, bau kebaka ya ukaka ve. Bantu ya ite kudijifula nde, inki mutindu bata sala samu na kukwenda kupona. Nandambu ya seni, muntu ya kila ndilaka mambu ya sensibilizasyon mbuta Jean-Claude Munganga ya keza bambote jambu yei, meza bisa nde na seni bau kena kupesa ba duplikata na mutindu mwasi ya mbote.
Irene mboma luzulu kima nkaka kuyika kiliti, na bayina kena kuzaba ve, ngeke vwanaka ntumwa na beto kuna na kizunga kwilu ya kwangwa vwana pe maindobe matondo mingi. Mpena kivu ya nti ntangu ya kela kalaka ya bisala sini kuna, ya mese pela mingi na kisala bau kena kusala kuna na kutumba nandi bisadulu ya vwana pe bisadi mekumaka imene na bisika kupona mafuta kusalama kasi atako mutindu yai sinimelo makaka na batu na kukwenda kubaka mukanda ya mbote sambu na kupona mpebeto balula meso ntongu yai na mbanza matadi bola kimfuma kizunga Kongo Central wapi mpangi na beto nana plus riche mambu sola katinku na beto Emmanuel Elameji wakabidi
Bisadulu nyonsu ya ntodolo ina fonaka kuenda na bazoni bake kotaka na mpasi kuizaka kuma na mutindo ya mbote. Na nkotolo ya Yasabala, monisko kuizaka nata na avion, batoni kiteso kumi ya bisadulu ya bantodolo na balokalite ya bateritwali ya Shabunda mpe Mwenga. Senikele na kiese na mutindo, kisalu ya ya kunata bisadulu ya bantodolo kena kusalama na nguizani na monisko. Kalaka na yao ya ntete na sudi kivu mbuta pius bikungu metu baeti, bima nyonsu ya tuka ina fondaka mfunu sama na babilo ya ntodolo, kumaka na mutindo ya mbote. Mpeti kukuma kilumbu ya 18 bisadulu nyonso kefonda ya kubungama na banteni nyonso. Yandi mebwela eti, moniskonde bakaka lukano ya kusadisa na kunata bisadulu na bifulu ina bwela maka. Na kulandilaka ntwadisi ya seni ya inasudi kivu, nyonso kele ya kubungama samu na kukubika bantodolo. Bakandida kele, baelekter mpe ikele, bifulu nyonso ya bantodolo mpe mezabana na baina kesala na bateritual nyonso.
Kasi na kizunga chopo, kalaka sini, meze bisati kitezo ya makumu uvwa ya bisadulu na zulankama ya mekumaka na bisika mebongisama kasamu na bisalu yae ya kupona mbanda kisangani ya kele tinzo na yao ya nene kena kutindaka mpi bisadulu ya nkaka na bizunga kepenepe na yao samu na mbuta eme liaha kizunga chopo meyila maka imene samu na kupona mayae na kiluma makumi zule ya ngona yae ya betke na yao. Nchungi yae ya bisala kupona mame basisa meno ya batu mingi na mbanza bini bebemona bitke na kizunga kivwa zulu wapi wanzu wakudia ya vwana pia kundu wa malafu ya hondeke na kuyama batu mingi muampata kile kampeke na kukota na mabinga na bao kiadi ya kileve sambu na batu nyoso. Kasi na kizunga ya itu gina na pulirish mambu kima moziveke na kumunisa tikupona ma kena mposo wa kekwisa mingi na mwantoto ya bunyari chabi ya vwana pe na babuwa lankaka ya kele nanti ya teritori ya Iromu, ya kele kana kulanda bimbangi ya batu mingi, batu ya kena kususa kundwa nina biti ya mutina mutindu, baronde kena kumona nave, kima ya kele kaka mwabizizi, todia kabisona na bisika meza banaka, kutita ya bambuta nkaka politiki, kele ya kukonda ngemba na ndamu na ntoto na bita Kongo Kinshasa, kubeba banzila, mpasi ya mbongo, todiaka matoma ya fwete kuna natabau na bisika mutina mtindu. Nantangu yae na napulirish mambu ngiso lakati zakre muyope ya kemosha bantuma na beto na mbonza bunya.
Na chabi santre, baafishi ya nkaka ya bakandida na kitumu ya nkangu ya insi ito ya kizunga, mpe ya bakandida na ntodolo ya kifumu ya insi, bametula yao na bibaka ya bainzu. Na kulandilaka baningu ya ndambu yae, baafishi yae, bantu ya politiki yae kuzaka tinda yao na matoma kesa laka transport tope na binati bataksi. Kansi, atamo sive na kati ya bakandida ina, meku makuna na kifumu ya chabi, pe na mabwala ya nkaka ya nkundi lokola baema mitego pe baema boga. Kaka kitukutuku mosi ndeke na kutambula na babalabala ya chabi na baba Flezole samu na kusala kampani ya Felix Tshisekedi. Banfumu ya palata ya ndambu yai, bakandida mpe, ba umosi bakufu wabwala, kele na wonga ya kuzieta na zoni yai, mingi samu na jambu metadila kukondo lukengelo, ina kena kutukisa kufonda ya bambeni ya ADF, pe kubeba ya banzila samu na kukwenda na bitini nyonsu ya teritwali ya Irumu.
Na kizunga Katanga Zulu, kuna ya kile kimbuka di bunda katolika, ya kena kulandilaka mama songa vwana pengemba, ya kena kuzodila tikusimama ya kupona mayai, ya onde kuluta na ndemama nyoso, ya kena kizole sabala yai, ya betkene yao, ya kimvuka yai, manisaka malongi, ya yao bongisaka samuna bimvuka nkangu, na mabunda nzambi, ya vwana pebisalo ambula matadi, ya ndimaka na ntima mosti ya kilika bafwete kusala nyoso, samuti ngemba kufona na kilumbuina. Beto vutuka fioti na kizunga ya Ituri, kasi ntangu ya isamu na kupesa ntangu ya kubeba malanga mingi na kufuluka ya masa ya dizanga Albert, ya kina tekitora jugu na nyoso ya kilikitezo babola ntambode mfimba ya medina kana mpela ina na katike mwona na banzo ya batu wakatukaka na kufutukila babola nabawu na nima mvita. Na ntangu ya jidibila ndangu kumar ngeso lakati nkuna beto Maxial kizabia mungu.
Babola yai kele pene pene ya lak Albert kele ya kuzinda. Yau kele babola bonso nyamusasi bandoni mania fichama loromi bukuku na nyamamba na kutuba ya luya luketala kamambu ya kubatila nkangu mafunda iya na nkama tanu ya bilanga ya masangu ya padi ya madesu ya manyoko ya mbala ya soya ya nguba na mpi ya bandunda mebeba na masa banko bilanga kele bantu ina tina kamvita ya bimpumbulu ya mesimba manduki Robert Jalonga kalaka ya luya luketala kamambu ya kubatila nkangu kelomba na nkangu kusala keba bilumbu yai yani kelomba diaka na luya lu kusadisa mabute ya meba kama na pasi yai.
Matundo mingina bisika nyo sobeme katuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo na lusaluso wa mimi kindu ya vwana pe alengo inandira mashini beto konsu musiara Afrika vwana kanantola kinzo nzolo mekatona kumanisa yao matundo mingina mabuto na beno.